Бюро судової інформації на громадському радіо.
В ефірі програми «Бюро судової інформації» – це спільний проєкт громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. В нашому інформаційному дайджесті ми розповідаємо про судове слідство у кримських справах у національних судах, слідкуємо за процесами «Україна проти Росії» у міжнародних судах, розповідаємо про реформування судової системи України та документуємо порушення права людини на справедливий суд на окупованих територіях.
Україна.
В Печерському районному суді Києва нарешті через 8 місяців почалось підготовче судове засідання по розгляду обвинувального акту щодо колишнього голови апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука. Нагадаю, Валерій Чорнобук підозрюваний у державній зраді за те, що у 2014-му агітував кримських суддів служити Росії, читав їм лекції про Конституцію Росії, переконував, що це не є зрадою присязі. Все це відбувалось в інтерв'ю Кримському центру журналістських розслідувань і Сергію Мокрушину. Ось, наприклад, що говорив Валерій Чорнобук.
Значить, суди Республіки Крим працюють на основі першої Конституції Російської Федерації, второї на основі тих процесуальних законів, які вказані в законі о порядку прийняття в Російську Федерацію і образування її в составі нового суб'єкта Російської Федерації. Здесь в статті 9 я вписан порядок роботи судов. От. І, собственно, можна з ним ознакомитися на основі цього нормативного акту і на основі процесуальних і процесуальних кодексів Російської Федерації.
На початку квітня 2014 року Чорнобук повернувся до Дніпропетровська і заявив про вірність Україні. Вже в липні указом президента Петра Порошенка його призначили на посаду судді апеляційного суду Дніпропетровської області. Потім працював на посаді речника мера Дніпра Бориса Філатова. Справа Чорнобука не рухалась до 2018 року, поки Генеральна прокуратура не передала її до прокуратури Автономної Республіки Крим. І в листопаді 2018-го Чорнобук нарешті був затриманий. Досудове слідство було закінчене 7 червня, а 10 червня апеляційний суд міста Києва звільняє з-під варти підозрюваного у державній зраді – людину, яка переховувалася від слідства. 8 місяців тому справи скерували до Печерського райсуду. Чорнобук не має обмежень щодо виїзду за кордон і у пересуванні країною. На попередньому засіданні прокурори клопотали про взяття Чорнобука під домашній арешт. Проте головуючий суддя перенесла розгляд цього питання на місяць – до 22 вересня.
Крим.
Між тим, окупаційні кримські суди почали розгляд справ проти лідерів кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва та Рефата Чубарова. Проти Мустафи Джемілєва відкрили декілька карних справ, розповідає адвокат Микола Полозов.
Перше обвинення – це те, що Мустафа Ага совершив незаконне пересечення російської госграниці іностранним гражданином, в'їзд якому в Росію заведомо для нього не розрішен. Це частина 3 статті 322 описує, по каким обстоятельствам, и что он потом поехал, значит, на пункт пропуска Армянск. Хотя, ну, честно скажем, на тот момент никакого пункта пропуска там не существовало. Вот. Далее они пишут про эпизод с небрежным хранением огнестрельного оружия в 2013 году, повлекшего тяжкие последствия. Ну, вообще, это преступление небольшой тяжести, даже по российским законам, и по нему срок давности истек еще в 2016 году. Это не помешало им продолжить преследование. И приобретение и хранение незаконных боеприпасов к этому оружию тоже в 2013 году. Что любопытно, указывают, что Мустафа Ага совершил нарушение федерального закона об оружии в период с 96 по 2013 год. То есть, проживая в Україні, проживає і по українським законам, нарушив російські закони.
У так званому армянському міському суді 25 червня мало відбутися попереднє судове слухання у справі Мустафи Джемілєва. Однак засідання перенесли на 9 липня через формальні причини. А між тим окупаційні суди знову почали розгляд справ не тільки проти Джемілєва і Чубарова, але й проти Лінура Іслямова. Адвокат Микола Полозов вважає, що це політична відповідь на заяви лідерів кримських татар.
Вообще дело было приостановлено с 2016 года по всем обвинениям, а потом внезапно 26 марта 2020 года возбудили, возобновили, причем возобновили не только по Мустафа Ага и по Рифату Чубарову 26 марта и Полинуру Ислямову, разные следователи в разных органах в один день телепатической связью. На это я шучу. На самом деле поступила команда. Это была, безусловно, политическая реакция на объявленный марш. Вот. А дальше вот эта репрессивная машинка, она не имеет обратного хода. И поэтому дела уже направлены по всем трем, и по Ислямову, и по Чубарову, и по Мустафа Ага в суди.
Між тим, так званий Верховний суд Криму почав розгляд кримінальної справи проти Рифата Чубарова по суті. Але через самовідвід судді засідання було перенесено на невизначений термін. Полозов нагадав, на якій підставі окупаційні суди відкривають справи за фактами, які мали або навіть не мали місце до окупації.
Після початку окупації Криму був прийнятий Федеральний конституційний закон номер 6, согласно которому уголовний закон в Крыму имеет обратную силу, и российские органы по этому закону могут привлекать лиц за любые деяния, подпадающие под действие Российского уголовного кодекса, в период до начала оккупации, до 27 марта 2014 года. Дополнительно к этому закону был принят еще один закон, номер 91 ФЗ в мае 2014 года, который более детально регламентирует порядок привлечения к уголовной ответственности. На этом основании даже за те деяния, которые не считались в Украине криминальными, но считались в России криминальными, российские правоохранительные органы привлекают граждан Украины, проживающих в Крыму, к уголовной ответственности. Это абсолютно незаконно, это последствия оккупации, и, естественно, после того, как все это закончится, все эти дела должны быть пересмотрены.
Лідери кримських татар вважають, що кримінальні справи, відкриті ФСБ, використовують для подальшого витіснення кримських татар з півострова. Переходимо до справи кримчанина Олега Приходько. Звичайного селянина судить Південний окружний військовий суд у російському Ростові, куди незаконно етапували Олега Приходька. Нагадаю, Приходько затримали ще 10 жовтня 2019 року. Його звинувачують у підготовці терористичного акту, нібито він хотів підірвати адміністрацію міста Саки. Пізніше додали звинувачення в ще одному теракту – підпалі Генконсульства Росії у Львові. Саме через проукраїнську позицію Приходько неодноразово викликали на допити в російські силові структури, попереджали та штрафували. Сам Олег Приходько каже, що тротилову шашку йому підкинули, а зразки ДНК забрали під час минулих затримань. На цьому тижні знову допитували свідків сторони обвинувачення. За словами адвоката Назіма Шейхмамбетова, вони підтвердили, що не володіють інформацією про підготовку теракту.
Пряма мова.
Свідетелі і спеціаліст, собственно, специалист взрывотехник, который принимал участие во время обследования и обнаружения взрывчатых веществ. Вот, примечательным является одним из таких моментов, как пояснил взрывотехник, изъятая у Олега Аркадьевича в гараже, значит, взрыватель, инициирующее средство, по какому странному стечению обстоятельств у него сломан был рычаг, как раз-таки то место, где, как правило, наносится маркировка, по которой, собственно, можно было выяснить, в каком году, где было изготовлено это средство. По нашей версии, это также указывает на то, что данное уголовное дело фальсифицировано, в том числе вопрос взрывчатых веществ, самодельного взрывного устройства. Коллегу Аркадьевичу никакого отношения не имеет.
Нагадаю, що Олег Приходько вину не визнає. Він заявляє, що піддається переслідуванню за свою проукраїнську позицію. Приходько очолював місцеве відділення партії «Свобода», яку заборонили в Криму в січні 2014 року. Тричі брав участь у Євромайдані. Наступне засідання відбудеться 9 липня. Знову будуть допитувати свідків обвинувачення. Засудженого журналіста Нарімана Мемедемінова доставили в колонію поселення номер 8, яка знаходиться в селищі Садки Ростовської області. Про це Кримській солідарності розповіла адвокат Лілія Геміджі після того, як відвідала журналіста в колонії. Як ми розповідали, його засудили до 2,5 років ув'язнення за звинуваченням у публічних закликах до тероризму. А насправді він ще до анексії у 2013 році опублікував на своїй сторінці у соцмережі відео про історію мечеті.
Наріман Мемедемінов уже 20 днів знаходиться в цій колонії поселенні. Зараз він знаходиться на карантині. В ближайшее время его должны перевести в общее помещение. А также необходимо отметить, что в колонии поселения у Наримана пытались отобрать образцы ДНК, и он ответил отказом на отбор ДНК. Чувствует себя Нариман хорошо, выглядит также отлично. Расположение духа бойовое, настроен на дальнейшую борьбу.
Крім того, захист повторно подав клопотання про умовно-дострокове звільнення журналіста Нарімана Мемедемінова. Іншого засудженого у справі Хізбут-Тахрір журналіста Руслана Сулейманова помістили в стаціонар Кримської клінічної психіатричної лікарні. Протягом місяця кримський татарин буде проходити примусову судову психіатричну експертизу. Руслан Сулейманов – учитель фізики, цивільний журналіст і стример Кримської солідарності. У лютому 2017 року Руслан Сулейманов був затриманий біля будинку Марлена Мустафаєва і за постановою суду відбував адміністративний арешт. 5 діб за нібито несанкціонований мітинг. Тоді у Руслана насильно взяли відбитки пальців, зразки слини на ДНК. А вже за 2 роки рішення так званого Київського районного суду в Сімферополі був заарештований у кримінальній справі. Його, як і інших фігурантів, підозрюють в організації терористичної діяльності. Політв'язню загрожує до 20 років позбавлення волі. Переходимо до справ кримських мусульман, які розглядають російські суди. Саме туди незаконно етапували кримських татар, яких обвинувачують у зв'язках із забороненою у Росії організацією Хізбут-Тахрір. Продовжується довготривалий процес над так званою другою бахчисарайською групою Хізбут-Тахрір. Нагадаю, 12 жовтня 2017 року ФСБ затримала і згодом заарештувала Тимура Ібрагімова, Марлена Сулеймана Асанова, Мемета Білялова, Сейрана Салієва, Сервера Зікір'я Яєва і Ернеса Аметова. Всі вони – учасники організації «Кримська солідарність». Це об'єднання адвокатів, родичів політв'язнів та активістів, які допомагають кримчанам, які зазнали переслідувань за політичними або релігійними мотивами. Едем Смаїл і координатор «Кримської солідарності» Сервер Мустафаєв були затримані і заарештовані пізніше – 22 травня 2018 року. На цьому тижні засідання раптово перенесли через те, що обвинувачення не доставило до залу суду свідків.
Пряма мова.
В сегодняшнем судебном заседании прокуратура должна была представлять свои доказательства обвинения. По версии прокуратуры, свидетель, который сегодня должен был быть допрошен в судебном заседании, скрытый свидетель по псевдонимам Шоев, в зал суда не был доставлен в связи с ограничительными мерами, которые вызваны предстоящим проведением парада завтра. Сегодняшнее судебное заседание было сорвано по этой причине. Прокуратура ходатайствовала о принудительной доставке данного свидетеля, на что суд сказал, что может выписать только лишь повестку, а обеспечение явки лежит на стороне обвинения.
За версією слідства, всі затримані перебували в одній спілці ісламської партії Хізбут-Тахрір, яка заборонена в Росії, але вільно працює в іншому світі. Всі фігуранти звинувачуються в організації діяльності терористичної організації. Покарання передбачає від 15 років колонії до довічного ув'язнення. 8 також ставиться в вину приготування до насильницького захоплення влади в Росії. Всі підсудні відкидають звинувачення в тероризмі і стверджують, що їх переслідують за політичними та релігійними мотивами. Відбулись засідання і щодо фігурантів Алуштинської групи у справі Хізбут-Тахрір. В ході судового засідання відбувся допит оперативного співробітника ФСБ Олександра Компанійцева, розповів адвокат Сіяр Паніч.
Компанійцев відповідав, в принципі, повторив те, що він давав на предварительному слідстві, общими фразами, без конкретизації. Просто указывал, что было установлено, что вот обвиняемые относятся к партии Хизбут-Тахрир. При этом даже вот на вопросы прокурора детализирующие он уходил от ответа, говоря общими фразами.
Наступне засідання у справі відбудеться 6 липня. Нагадаю, Линура Халілова, Руслана Нагаєва, Руслана Месута і Ельдара Кантімірова затримали окупаційні силовики після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявило, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи за організацію або участь в діяльності терористичної організації. Продовжуються суди і у справі так званої білогірської групи. В ході судового засідання допитали співробітника ФСБ. Розповідають адвокати Назім Шейхмамбетов і Олександр Стасюк.
Задокументував три зібрання, передав їх спеціалістам, які провели дослідження і прийшли до виводу, що в словах цих лиц имеются признаки причастности данных лиц к организации «Хизбут-Тахрир». Кроме этого, значит, в этих разговорах имеются признаки разжигания межнациональной, межконфессиональной розни, признаки антиконституционной, антироссийской деятельности.
Что касается ключевых вопросов защиты по поводу участия наших подзащитных в смысле закона о противодействии террористической деятельности, на все вопросы защиты оперативный сотрудник ответил словом «нет». Но это вопрос. Подготовили ли кого-либо к теракту? Нет. Вербовали? Нет. Обучали? Нет. То есть все вопросы ключевые, которые были заданы защитой вот в этом направлении, оперативный сотрудник отвечал отрицательно.
Нагадаємо, 10 червня 2019 року в Білогірському районі Криму заарештували Енвера Омерова. Він був затриманий по дорозі на судове засідання в Ростов-на-Дону до свого зятя, заарештованого в 2016 році по першій сімферопольській справі Хізбут-Тахрір. Також після проведеного в будинку обшуку в цей день був затриманий його син Різа Омеров і житель селища Зуя Айдер Джапаров. Отже, співробітники ФСБ затримали трьох членів однієї сім'ї – батька і сина Омерова і раніше їх зятя Рустема Ісмаїлова. Їх підозрюють в організації діяльності терористичної організації. Наступне засідання відбудеться 2 липня. Між тим, кримський татарин Руслан Бекіров зі свідка у справі став обвинуваченим. Нагадаю, його підозрюють у дачі неправдивих свідчень. В якості свідка в суді у справі Енвера Сейдосманова, обвинуваченого в причетності до ісламської партії «Хізбут-Тахрір».
Ему также вменяют часть 1 статьи 307 Уголовного кодекса и обвиняют его в том, что он якобы дал заведомо ложные показания, будучи в Южном окружном военном суде по поводу Энвера Сейтусманова. Мы знаем, что Энвер Сейтусманов был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Было подано нами ходатайство о том, чтобы приобщили к данному протоколу допроса, который также сегодня состоялся, заявление о преступлении.
Як нагадав адвокат, Бекірова вже затримували співробітники ФСБ в березні 2019 року. Тоді оперативники схиляли його до співпраці і свідчень проти Енвера Сейтусманова, затриманого в травні 2018 року. Бекіров погодився, але в суді розповів про тиск на нього і фактично виступив на стороні захисту. А Енвера Сейтусманова, проти якого Бекіров мав свідчити в суді, засудили до 17 років ув'язнення. В грудні 2019 року у так званій Севастопольській справі Хізбут-Тахрір.
Я вважаю, що результатом того, що Руслан пожаловався на то, що на нього оказувалось давлення, стало те, що само це управління по місту Севастополю возбудило в ответ, по-другому я це не розцінюю, на Руслана от таке уголовне діло. В отместку, так скажемо, за те, що він не испугався і заявив о недопустимых методах и способах допроса, которые применялись к нему во время уголовного дела в отношении Энвера Сейтусманова.
Зараз число переслідуваних у справі Хізбут-Тахрір на півострові понад 70 людей. А між тим, 4-й касаційний суд в Краснодарі зменшив всього на 2 місяці термін кримчанину Діляверу Гафарову, засудженому до 10 років колонії за участь у добровільному батальйоні імені Номана Челебічхана. Про це повідомили учасники об'єднання «Кримська солідарність». Нагадаю, Гафарова затримали співробітники ФСБ після обшуку у нього 30 жовтня 2018 року. Йому пред'явили звинувачення в участі в незаконному збройному формуванні добровільному батальйоні імені Номана Челебічхана, створеному бізнесменом Лінуром Ісламовим і участі в енергоблокаді півострова. Сам Гафаров в суді розповідав, що працював перукарем на телеканалі АТР, яким володіє Ісламов. Бізнесмен запрошував його вступити в загін, але він відмовився, а потім звільнився і поїхав до Криму. У серпні 2019 року Кіровський районний суд Крима засудив Гафарова до 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму і року обмеження волі після відбування вироку. Зараз Гафаров знаходиться в колонії номер 1 села Кочубеївське Ставропольського краю.
Бюро судової інформації на громадському радіо.
Продовжується програма Бюро судової інформації на хвилях громадського радіо.
Судова реформа.
Президент зареєстрував у парламенті законопроект 3711 щодо судової реформи, яка наразі заблокована. Проте фахівці кажуть, це чергова імітація реформи. Так президент вирішив відмовитись від ідеї очищення Вищої ради правосуддя від недоброчесних членів і законсервувати, а десь і збільшити її вплив на українські суди. Це абсолютно суперечить зобов'язанням, які взяв на себе український уряд перед Міжнародним валютним фондом та публічним обіцянкам президента, говорить голова фондації «Де Юра» Михайло Жернаков. Нагадаю, що у меморандумі з МВФ влада взяла на себе зобов'язання оновити Вищу раду правосуддя – ключовий орган, відповідальний за добір і звільнення суддів.
Що робить президент? Вносить законопроект, який точно так само, як і попередній, внесений в восени минулого року, який став законом, приречений на провал. Тому що жодного оновлення Вищої ради правосуддя там не передбачено. А якщо передбачено, то механізми такі, що ніколи вона не буде оновлена. Ну, наприклад, за звільнення члена Вищої ради правосуддя має проголосувати 2/3 від складу Вищої ради правосуддя самої. Подивіться собі ситуацію, в якій, причому, що там ну абсолютно одноголосні, одностайні голосування стосовно питань повсякденного, тобто там абсолютно є кругова порука.
Отже, за словами правозахисників, законопроєкт повністю суперечить вимогам Міжнародного валютного фонду, який передбачає створення незалежної комісії з міжнародними експертами в складі, яка має провести перевірку членів ВРП на відповідність закону і критеріям доброчесності та ініціювати їхнє звільнення, говорить експертка Центру протидії корупції Галина Чижик.
Представник МВФ пан Еммануель Матіас, він заявив про те, що МВФу нічого не було відомо про такий законопроект, тому що українська сторона з ними жодним чином не комунікувала. І він зауважив, що в ситуації, коли існує меморандум, існує домовленість, в ситуаціях, коли якась держава бере себе зобов'язання, то хід, порядок виконання цих зобов'язань, а якщо це стосується змін до законодавства, це все відбувається в переговорному порядку з Міжнародним валютним фондом. Тобто, іншими словами, це означає, що українська влада, Офіс президента мали би попередньо проконсультуватися, порадитися з Міжнародним валютним фондом з приводу цих от змін, які нам пропонують, чи вони відповідають духу передомовленостей, які раніше були в Україні з МВФ.
За словами Чижик, президент в своєму законопроєкті пропонує, щоб рішення, чи звільняти членів ВРП, приймала сама ВРП. Про створення незалежної комісії з міжнародниками у складі в законопроєкті ні слова. Крім того, можна припустити, каже Чижик, що відбором членів конкурсної комісії взагалі керуватиме скандальний голова окружного адмінсуду Києва Павло Вовк.
Зараз президент пропонує, щоб будь-яка міжнародна чи іноземна організація, це може бути навіть якась організація, зареєстрована, приміром, в Російській Федерації, запропонувала будь-яку особу, достатньо, щоб ця особа могла лише підтвердити, що вона є правником. І Вища рада правосуддя, отримавши от перелік таких номінацій, буде вирішувати, кого ж її призначити до складу конкурсної комісії. Якщо ж, наприклад, номінації будуть відхилені Вищою радою правосуддя, або достатньо таких номінацій не надійде, тоді подати експертів до складу конкурсної комісії для обрання членів кваліфкомісії суддів зможе уповноважений Верховної Ради з прав людини. Тут, здавалося б, нічого поганого немає, але є одне але. І воно полягає в тому, що уповноваження, це сьогодні Людмила Денісова, вона, можемо припускати, вона є підконтрольна голові окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку. Це стало відомо з аудіозаписів, які рік тому оприлюднило Національне антикорупційне бюро. Вони фіксували розмови в кабінеті голови ОАСКу Павла Вовка. І під час однієї з розмов, коли цей суддя з іншими суддями обговорювали, яким чином вони будуть використовувати свою владу, щоб впливати на призначення Вищої кваліфкомісії суддів, вони от якраз там заявили. Я, на жаль, не можу процитувати це, тому що там була нецензурна лексика. От вони заявили, що вони повністю контролюють уповноважену Денісову і можуть забезпечити призначення нею потрібних людей до Вищої кваліфкомісії суддів.
Правозахисники кажуть, що законопроект у такому вигляді приймати не можна, оскільки реальної реформи не відбудеться. У парламенту є можливість виправити всі недоліки законопроекту, залучивши до його обговорення і доопрацювання широке коло експертів, представників міжнародних партнерів та громадськості. Активісти кажуть, що основні зусилля мають бути спрямовані на позбавлення ВРП вирішального впливу на конкурс до ВККС та запровадження ефективного механізму очищення самої ВРП. Без цього годі сподіватись на якісні зрушення у судовій владі. На цьому ми завершуємо цей випуск Бюро судової інформації. Більше про анонси судових засідань та перебіг справ на сайтах Бюро судової інформації та Громадського радіо. Заходьте на наші сторінки у соцмережах, слухайте, думайте.
Бюро судової інформації на Громадському радіо.